Du lytter til Boka Fjell Menighet sin podcast. Vår visjon er Jesus sett, trodd og etterfølt.
Frode, du får tre plass ved min side her. Og så skal jeg fortelle at når temaet «Hvordan og hvorfor fortelle til andre» dukket opp, så tenkte jeg at det må da være en person i denne regionen som har et navn som kan linkes til Jesus på et eller annet vis. Og så gjorde jeg noen research, og så fant jeg en som het Sandal til etternavn. Jesus brukte sandaler, tok den, ja. Men det er jo ikke sånn han uttaler da. Det er jo Sandal. Men det passer godt at han har snakketøy i orden og har hatt noen erfaringer som gjør dette her til et... Holdt på å si inspirerende tema for oss, og et utfordrende tema for deg, tror jeg, men allikevel, allikevel er mulig å prate om.
Jeg har i hvert fall på meg joggesko, så det at vær ikke redd, det kommer ikke til å kjennes noe. Nei, jeg bare tøyser. Dette er et utfordrende tema, uten tvil, men jeg gleder meg allikevel.
Veldig bra. La meg få lov å be for deg, Frode. Herre, takk for Frode, og takk for det du har lært han gjennom livet hans til nå. Takk for at du har vist deg for han, og at han har fått kommet inn i din nærhet og blitt tilgitt, frigjort og kalt til tjeneste for deg. Ber for de minuttene nå, hvor du må åpne våre hjerter og vise Frode retningen han skal ta i preika, og ber om at vi må gå herfra velsignet. Amen.
Takk skal du ha. Altså, Torstein, jeg snakket med han for sikkert nesten 2 måneder siden, og da var det egentlig veldig enkelt å si ja. Men i dag, nå, så kjente jeg, fytti grisen. Men utrolig kjekt å se dere. Jeg har sittet bakerst og tenkt at dette er et vakkert sted. Så mange kjekke folk, så masse flotte unger, så mange deilige ting som allerede har skjedd. Hjertet ut på drakten. Jeg, folkens, er ferdig med å spenne i grusen. Jeg vil ha hjertet ut på drakten. Er dere med på tanken? Eller er det helt sånn fjernt? Hva betyr det å ha hjertet ut på drakten? Etter hvert skal jeg vise noe hva jeg mener, og jeg håper at dere er med på tanken etter hvert. Jeg har en sånn peker i lommen her, så jeg håper funker. Jeg synes alltid det er kjekt når jeg hører på folk. Hvem er de egentlig? Hva er referansen hans eller hennes? Hva er livet? Jeg skal vise noen, bare noen sånne enkle ting, sånn at dere vet litt om meg. Jeg er han til venstre der med halvt hoved. Det har dere skjønt. De andre, det er våre unger. Og så er det min kona til høyre. Hun heter Gry. Og hun har vært gift med i 20 år, og det er jeg så glad for. For det at hun gjør meg bedre, og jeg håper at jeg gjør hun bedre. Dette er akkurat 1 år siden. Vi var i Las Vegas, av alle ting, 31. mars i fjor. Og så tenkte jeg, på mange måter så symboliserer kanskje dette bildet litt livet mitt også. Litt sånn ved bassengkanten. Altså, ikke gå for langt nå, for det er jo ikke bare sånn det har vært. Men vi er jo heldige, vi som kommer herfra. Jeg har vært heldig gjennom hele livet. Jeg har alltid trodd på Jesus. Jeg har en ok utdannelse, har hatt god jobb, har friske unger, og så har jeg kona som jeg elsker. Og så har jeg trodd på Jesus hele livet. Og så var det allikevel et lite sånn et, men er dette alt? Nå har vi nettopp hørt ordet mot blitt nevnt allerede. Det å være modig, hva betyr det? Det er ikke så langt under å være modig og ha hjertet ut på drakten. Du skulle nesten trodd at dette hang sammen. Det er noe med dette søk Guds rike først, som jeg har opplevd noe av, og som jeg skal fortelle litt om. Vi reiste hele familien, vi tok permisjon fra jobb, vi reiste hele familien til Hawaii for å gå på bibelskole. Vi har vært på bibelskole i nesten 1,5 år, på det som heter Familie DTS, som en organisasjon som heter Ungdom i oppdrag i Norge, YWAM i resten av verden, har. Jeg har sett en fantastisk Gud, som jeg håper klarer å formidle litt av til deg i dag. Og det er jo grunnen til dette. Hvorfor? Og så skal jeg si litt om dette hvordan. Vi har vært på Filippinene og snakket til disse ungene under motorveien. Trenger de Jesus? Vi har ryddet på strender som ser sånn ut. Hvordan ser det ut? Når jeg spurte en som jeg ble godt kjent med på Filippinene, hvorfor rydder de ikke opp? Og så jo med, dette er mitt sånn vestlige hove, sant? Som spør dumme spørsmål. Så svarte han veldig klokt, så sa han det at du, det rodet du ser, det bare et resultat av rodet inni folk. Det rodet du ser, det et resultat av rodet inni folk. Vi har vært med og gitt barn mat, barn som ønsket å... De hadde egentlig to bønner, mange av de. Det ene var at mor og far skal finne sammen igjen, og det andre var et tredje måltid, eller et andre måltid i dag. Det gjør jo noe med en bortskjemte mann på 43, fra Sola, som alltid egentlig har vært på en sånn en flow. Sådde med bassengkanten, hvis dere er med i bildet. Det er jo ikke helt sant. At livet mitt alltid har vært sånn. Vi har fortalt om Jesus. Hva har vi fortalt om? Dette begynner å nærme seg sånn en misjonær kommer hjem og forteller historier fra misjonsmarker, men altså, jeg skal stoppe her nå, altså. Men hva er det vi har fortalt om? Det er det jeg har lyst til å si litt om nå. Temaet som jeg har fått, det er bare for liv i iPaden til han minste typen. Jeg håper det rett kode. Temaet er hvorfor og hvordan forteller. Jeg tenker at det er et spørsmål som ligger bak det. Det er jo, hvis du skal fortelle noe, er det grunn til å fortelle det? Er det noen som vil høre på deg? Hvordan skal du treffe? Dette spørsmålet har jeg selvfølgelig tenkt litt på før jeg kom hit i dag i snøværet. Det er to episoder denne uka som gjorde at jeg har stoppet opp med dette spørsmålet litt sånn ekstra. Og den ene situasjonen den skjedde på onsdag. Jeg hadde parkert bilen og var på vei til jobb. Jeg gikk gjennom en kirkegård. Før jeg kom så langt, så hadde jeg sett en mann som parkerte det rett ved siden av meg. Det var en stor SUV, den største jeg har sett, eller i hvert fall, ja. Mannen hadde på seg dress. Han var fint kledd, sånn som mange av dere er her i dag. Han tok en blomsterkvast unna armen, og så gikk han inn på kirkegården. Jeg fulgte ikke etter han i det hele tatt, men jeg skulle samme veien. Så et par minutter senere så kom jeg, gikk forbi mannen, jeg så han igjen. Han hadde lagt blomstene ned, og han satt og grein. På en helt ny grav. Den andre situasjonen som stoppte meg denne uka, det var i Aftenbladet i går. I magasindelen, den der Aftenposten-delen, så var det en historie fra Filippinene. Vi skal ikke gå inn i den her nå, for det er også mange unger her. Men det kan godt være at noen av dere har lest den reportasjen om en mor som så seg nødt til å selge ungene sine til en mann på Vestlandet. Trenger vi Gud? Trenger du Gud? For å begynne å nærme oss svar på dette hvorfor og dette hvordan, så jeg har lyst til å stille to andre spørsmål. Vet du hvem Gud er, og vet du hva Gud sier om deg? Han minste gutten vår, han kom til... De har jo gått på amerikansk skole, det vil si amerikansk bibelskole, etter noen måneder for et halvt år siden. Og da har de blitt herligt indoktrinert med noen bibelvers. Så når han kom opp i går, han er 9,5 år, så siterte han Jeremia 29,11, men han tok det på amerikansk, og min dialekt er fremdeles den der litt slappe engelsken. Så jeg tar det ikke på engelsk, men jeg taler på norsk. For jeg vet hvilke tanker jeg har om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så bytter Gud dette dere med deg. For jeg vet hvilke tanker jeg har om deg, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Har du skjønt det? Hvorfor fortelle? Fordi at du har en Gud, en far i himmelen, så lengter de til å gi deg fred. Han lengtet i deg framtid, og han lengtet i deg håp. Jeg lever et beskyttet liv på sola, jeg. Veldig beskyttet liv. Jeg har alt jeg trenger, og mye, mye mer. Jeg tipper at mange av dere har det omtrent likt. Livet jo bra. Men det definitivt ting i mitt liv som jeg ikke fikser det 20 stil. Du skal ikke være lenge på internett, eller gå langt ut forbi huset, før du oppdager en verden som ganske ond. En verden med mye sorg. En verden med håpløshet, ensomhet, følelsen av ikke bety noe. Vet du at Gud ønsker å kjempe livet sammen med deg? Vet du at han går i strid med deg? Han vil det. Han vil gi deg, alle, framtid og håp. Denne friheten, denne freden, den ble jo gjort mulig gjennom at Jesus døde på korset. Sånn som vi ser et vakkert bilde av her i Bogafjell kirke. Snart 2000 år siden, nå snart påske igjen, en ufattelig historie om at Gud sendte sin sønn til jorden, ble født av jomfru Maria, levde 33 år og døde på et kors. Heldigvis, Jesus, stod du opp igjen. Heldigvis, Jesus, så lever du i dag, som gjør at jeg kan ha dette håpet, denne framtidsdrømmen, levende hos meg. Enden på dette første kapitlet i historien, altså Jesus sin historie, fant jo sted på Golgata. Da han ropte ut, det fullbrakt. Oppdraget hans var ferdig. Gud i himmelen, jeg har gjort jobben. Jeg har sonet syndene en gang for alle. Nå er ikke bare veien, men motorveien åpen til himmelen. Jeg tror det var omtrent det Jesus sa. Heldigvis, Jesus stoppet ikke historien i graven, men han sto opp igjen etter 3 dager, sånn som vi snart skal feire igjen i påsken. Jesus tilbyr deg frihet, både i møte med døden, men først og fremst i møte med livet. Vi har sett litt nå på hvem Gud er. Han vil gi deg fremtid og håp. Hvem er så Jesus? Bli med meg en liten tur til tempelplassen i Jerusalem for ca. 2000 år siden. Jesus han sitter som veldig mange dager og lærer folket om Gud, om himmelen, om seg selv, og jeg tror ganske ofte om de, hvem de er. Altså menneskene foran ham. Fariseerne og de skriftlærde, de kom dragende, for det var det de gjorde på en dame. Denne dama, jeg tror ikke de var særlig greie med henne, for å si det pent. De dro henne fram, plasserte henne i midten, sto og pekte på henne og sa, Jesus, vet du hva? En katastrofe! Vi har tatt hun på fersk gjerning i utroskap. Ifølge loven, ifølge Moseloven, den sier at vi kan steine henne. Men hva sier du, Jesus? De spurte ikke Jesus fordi de var så interessert i svaret. De spurte først om Jesus fordi de ville sette ham på prøve. De ville egentlig ha noe å ta ham på. Hvordan reagerer Jesus? Han reagerer, du kan lese om dette i Johannes 8. Han reagerer ved å rette blikket ned og begynne å skrive i sanden. Det står en fantastisk setning om at han hørte dem. Allikevel så tok han blikket ned og begynte å skrive i sanden. Historien forteller videre at dette spørsmålet gjentog seg en gang til. Jesus, følger du ikke med? Vi spurte deg, det er en katastrofe her. Han ser på dem, så sier han, den av dere som uten synd kan kaste den første steinen. Den av dere som aldri gjort noe galt. Vær så god, kast stein. Kommer en ny deilig setning. Da står det at de gikk bort. En etter en. Og de eldste gikk bort først. En som begynner å få ganske godt med grått hår, tenker, yes! Det kan jo være fordi de var kloge nok til å innse at du, det som han sier er jo riktig. Det er ikke min oppgave å fordømme den damen. Så de gikk bort, en etter en. Til slutt så står det at Jesus han ser på damen igjen. Så spør han, er det ingen som har fordømt deg? Nei, ingen, herre, svarer damen. Ingen har fordømt meg. Heller ikke jeg fordømmer deg, sier Jesus. Gå bort og synd ikke mer. Folkens, det er min Jesus. Det er min Jesus. Han som ikke fordømmer deg. Han som ser deg. Han som har kraft til å endre situasjonen. Ser du for deg situasjonen? De er rasende på denne damen, og de vil ta henne. Hva er det Jesus gjør? Stikk motsatt av deg og meg. Stikk motsatt av nesten alle, vil jeg tro. Hvem er det som tar blikket ned? Som begynner å skrive i sanden? Jeg lurer som på Jesus. Hva skrev du? En dag skal jeg spørre han om det. Hva skrev du? Dette er min Jesus. Han som løfter menneskene rundt seg. I stedet for å dytte dem ned. I stedet for å mobbe. I stedet for å misbruke. I stedet for å steine. Det er en annen historie i Johannes 4. Om en kvinne som kom til brønnen midt på dagen. I den sjette timen. Hvorfor kom hun i den sjette timen? Når det var varmeste. Det varmeste tidspunktet på dagen. Hvorfor kom hun da? For det var full av skam. Hun ville gå der alene. Til denne brønnen. Jesus møter henne. Han skal egentlig ikke snakke med damer. For det gjorde de ikke. Hun snakker ikke med damer, i alle fall ikke fra Samaria, for det at de fra Samaria, de var fiender. Eller noe i den døren. Det var bare ikke sånn, du skulle bare ikke snakke med denne damen, men Jesus gjorde det. Han brøt alle normer for å snakke med denne damen. Og for å si det at du, jeg ser deg. Jeg ser hvem du er, jeg ser hvordan du har det. Han visste alt om det. Og denne damen, folkens, hun ble jo den første evangelisten. For det som skjer med hun, det er det hun sier, wow, Jesus, du ser alt jeg er. Du kjenner meg ut og inn. Jeg er nødt til å fortelle det til de andre. Hun som kom full av skam til brønnen for å hente vann på et tidspunkt der det var ingen andre der. Har du gått og båret på vann, folkens? Har dere gått og båret på vann midt i ørkenen når det er kokende varmt? Jeg tror det er ganske hardt. Denne damen kom på det verste tidspunktet på dagen for å hente fordi hun var skamfull. Så gikk hun derfra. Og var full av Jesus. Du har sett meg. Jeg har møtt Messias, den levende Guds sønn. Da dette begynte å demre for meg, en godt voksen mann med gråere og gråere hår, så vil jeg bare ha mer av Jesus. Hvis du og jeg har skjønt dette, hvordan dette ser ut, så tror jeg vi har begynt å oppdage svaret på hvorfor. Du må fortelle det videre. Denne unge damen her har dere sett i media i det siste. Noen som husker hva hun heter? Ingen som husker hva hun heter. Jo, det er ikke sikkert for jeg husker hva hun heter. Hun heter Greta. Hun er 16 år. Hun er fra Sverige. Greta, hun klarer ikke å stoppe å fortelle om noe hun har oppdaget. Hva er det hun har oppdaget? Hun har oppdaget at verden er i ferd med å gå totalt til ratata. Greta, hun oppdagte at hei, det er riksdagsvalg i Sverige. Dette er nå spoler vi tilbake nesten et år. Hun begynte å streike. Hun begynte å streike fra sin skole og har fått med seg tusenvis av andre på å streike for et bedre miljø mot det etablerte samfunnet. Greta har skjønt noe, og hun klarer ikke å stoppe å fortelle det hun har oppdagt. Er dere med på tanken? Gud elsker deg. Han vil gi deg fremtid og håp. Han vil gi deg fred. Han vil gi deg sin kraft. Hvis du har skjønt det, så klarer du på en måte ikke stoppe helt. Akkurat som Greta. Du må bare få det ut. Jeg synes Greta er ganske digg. For det at hun tør å stå opp. Hun tør å være modig, sånn som disse seksåringene nettopp har snakket om. Jeg vil være sånn. Hvordan skal jeg fortelle? Ja, folkens, jeg har ett mål, og det er å oppmuntre deg. For det at dette med hvordan skal jeg fortelle, det kan fort bli ganske deprimerende. For oppdraget som Jesus har gitt oss, det er å gå ut og gjøre alle folkeslag til mine disipler. Og fytte grisen, lykke til. Dette spørsmålet, hvem skal jeg sende, hvem vil gå, blir fort i grensen til litt sånn deprimerende. For det at det blir sånn, hva, vil du gå? Hva, vil du gå? Men jeg har en ting jeg skal si til deg. Presset, det ligger ikke på deg. Det Gud som skal gjøre jobben med dette kursen. Men det kommer snart noen sånne små praktiske råd, hvis du har lyst til å høre på. Jeremia, han var regnet som en av, han er regnet som en av de store profeterne. Men han var jammen ikke mye høy i herten, da Jesus plutselig en dag dukket opp på hans skjerm. Jeremia hadde elendige selvtillit, akkurat som Moses, en av de andre store trosheltene du kan lese om i det gamle testamentet. Hør nå, Jeremia 1, vers 4-7. Herrens ord kom til meg. Og dette er jo til oss også. Lytt nøye nå. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkeslagene satte jeg deg. Den siste setningen der, det er ikke sikkert at det gjelder alle oss. Det er ikke sikkert alle oss er profeter. Men uansett, så visste Gud hvem du var før du ble født. Og så tilbake igjen til teksten. Men jeg sa, altså Jeremia sa, «Å, min Herre og Gud, se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung.» Da sa Herren til meg, «Du skal ikke si, jeg er ung. Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå. Og alt jeg befaler deg, skal du si.» Min jobb, som etterfølger av Jesus, som ønsker å fortelle hva jeg har opplevd med han, det er nettopp det, å følge Jesus. Akkurat som de disiplene han hadde når han var på jord. Han sa, følg meg. Gjør sånn som jeg gjør. Lær av meg, og gjør det samme du. Gang på gang sier Jesus i Bibelen at jeg gjør bare det jeg ser min far gjør. Det er min oppgave også. Når dette hvordan fortelle blir et spørsmål. Jeg skal gjøre det samme som Jesus gjorde. For meg så ligger det masse frihet i det. Jeg skal få lov til å gjøre, jeg skal være en etterfølger. Jeg skal ikke gå og brøyte veien selv, men jeg skal bare gjøre det som jeg ser at Jesus gjorde. Og hva var det han gjorde da? Vi hopper til Lukas 9, der Jesus forteller både om hvorfor og hvordan dette skal skje. Lukas 9, skal vi se. Så kalte Jesus sammen de tolv disiplene sine, og ga dem makt og autoritet over alle demoner og til å helbrede sykdommer. Jesus sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke. Han sa til dem, ta ikke noe med på veien, hverken stav eller veske, brød eller penger. Dere skal heller ikke ha to kjortler hver. Akkurat den lurer jeg litt på hvordan de lukter etter hvert, men det er noe så. I det huset dere tar inn, der skal dere bli, og derfor skal dere dra videre. Er det noen som ikke vil ta imot dere, så rist støv av føttene deres når dere går ut av den byen som et vitnesbyrd mot dem. Så gikk de, altså disiplene, fra by til by og forkynte evangeliet og helbredet overalt. Folkens oppdrag er ganske klart. Bare gå ut og forkynne evangeliet, og så helbreder du overalt, og lykke til. Ja, det høres litt, det blir kanskje litt for enkelt. Men hør hva Jesus sier. Til disiplene, og egentlig til deg og meg også, så gir han autoritet over demoner. Han gir deg og meg makt til å helbrede sykdommer. Den autoriteten har du. Bruk den. Ta ikke med deg noe på veien. Hva mente Jesus med det? Jeg tror at han sa, du, reis lett, for det du skal være avhengig av meg, stol på meg. Jeg skal fikse det for deg. Så sier han noe om dette med å bli kjent med de du er hos. Ikke hold på å hoppe fra sted til sted. Vær hos de. Få relasjoner. Jeg hører at dere har cellegrupper her. Det er veldig, veldig bra. Få relasjoner med hverandre, for det gjør det enklere å dele liv. Det gjør det enklere å være troverdige. Det gjør det enklere å ha tillit til hverandre. Det er det Jesus også sa at vi skulle gjøre. I stedet for å hoppe rundt som kalver i nysnø. Nei, det var ikke kalver i nysnø. Og så sier han også noe som jeg synes er ganske deilig på dette, når spørsmålet er hvordan. Han sier det at hvis folk ikke vil høre på deg, gå videre til noen som har lyst til å høre på deg. Det er ganske mye frihet i det. Jeg skal gi noen eksempler før vi sier takk for i dag. Jeg skal gi deg et par eksempler for folk som jeg kjenner, som har inspirert meg veldig. Så skal jeg gi et par eksempler selv fra mitt eget liv på dette hvordan fortelle videre. Anna, hun er 22 år. Jeg har nettopp vært med de, noen studenter, til gatemagasinet Asfalt, som har lokaler i Stavanger sentrum. Gatemagasinet Asfalt, dere vet hva de gjør. De lager magasiner for de som ikke har, altså for rusavhengige som ikke har en annen jobb. For å gi dem verdighet. Når de var ferdige med presentasjonen, så dunker Anna meg i siden, og så sier hun at «Du, skal vi be for dem?» Jeg visste at de to som hadde presentasjonen for oss, ikke var kristne. For jeg kjenner dem fra før. Jeg visste at de ikke var kristne. Når hun da dunker meg i siden «Du, før vi går, skal vi be for dem?» Vi satt der 25-30 mann, døra var åpen. Det er ganske radikalt å spørre om det. «Du, skal vi be for dem?» Heldigvis sa jeg ja. Det som skjer da, folkens, det sånn, wow. Det litt sånn, hæ? Jeg tror at de fikk en liten smak av himmel, de som vi ba for der. For det var så annerledes. Jeg tror at de kjente noe av den kraften, av det Guds nærværet, av den freden som vi snakket om for noen få minutter siden. Wow, Anna, jeg heier på deg. Så vi ba for dem. Og det var helt annerledes. Det er et sånt et hvordan. Et annet hvordan, det er min venn Allan. Allan er markedsføringsekspert. Allan har holdt med salg og markedsføring hele livet. Allan hadde en blogg om salg og markedsføring. Helt han oppdaget at du, jeg er nødt til å fortelle om Jesus. Jeg er nødt til å fortelle om hvordan livet mitt er. Jeg er nødt til å fortelle om hva Jesus har gjort for meg. Vet du hva? Den der raten, altså den der sånn klikk, på hva som har skjedd på bloggen til Allan, har gått rett i taget. Etter at Allan begynte å fortelle om Jesus, begynte å fortelle om livet sitt. Folk er interessert i dette. Det de ikke er interessert i, det er de som går og sperker i grusen og ser ned hver gang det blir spurt om tro. Det de er interessert i, det er de som er rake i ryggen og forteller om det. Jeg skal fortelle en historie til før jeg tar 2-3 små fra meg selv. Jeg skal fortelle om en som heter Gunn. Gunn, hun er født i 1975, akkurat som meg. Hun bor på Sola. Gunn hørte om en far til en av jentene sine, altså i klassen, dere er med på tanken. De hadde unger i samme klasse. Gunn hørte at denne faren var alvorlig syk. Gunn kjente med en gang at, jeg må gjøre noe for dem. Jeg må gjøre noe godt for dem. Jeg baker boller, tenkte Gunn. Men Gud stoppte ikke der, sa du. For boller, det tror jeg alle kan komme på. Er dere med på tanken? Men det som ikke alle kommer på, det er liksom å be for dem, nummer en. Nummer to, invitere dem til helbredelsesrommet. Bare det å si det. Blir du med på helbredelsesrommet? Hun mannet seg opp, eller kvinnet seg opp, alt dette som. Bakte boller, ringte på, sto på trappen og ventet. Ingen kom ut. Holdt på å grave seg ned. Ingen kom ut. Heldigvis kom bilen inn i tunet. De hadde bare vært ute. Så det at mens hun sto der, så fikk hun levert bollene. Men det var ikke bare det hun skulle, for hun kjente inni seg at jeg skulle gjøre noe mer. Disse folkene som hun ikke kjente, men hun visste at hun var kristen. Dere med på tanken? Hun visste at hun skulle be for dem. Så hun tar et magedrag, tror jeg. Spør, kan jeg få lov til å være med dere inn? For jeg tror jeg skal be for dere. Han ble ikke helbredet. Han ble ikke friske, denne mannen. Men det som skjedde, på grunn av at Gunn gikk med bollene og med dette spørsmålet, så sa han ja til Jesus. Han ble kristen, og det samme gjorde moren til denne mannen. For det at Gunn var tøffe nok, modige nok, som disse seksåringene snakket om. Modige nok. Hun tørde å være annerledes. To korte til slutt fra, som jeg selv har opplevd. Jeg har jobbet i SR-Bank i mange år. Jeg har sluttet der nå, for jeg opplevde at Gud sa det til meg. Du skal bare slutte, og så skal vi se hva det blir av deg. Veldig spennende reise, men det er en helt annen historie. Jeg jobbet tett sammen med en mann som også ble syk. Dette var han tøff nok til å si til meg. At han var syk, og at han grudde seg til å gå til legen dagen etterpå. Jeg ba for Lars mange ganger. Så var det en natt jeg våkna, jeg tror det var rundt 3:30. Og så kjente jeg bare det, du, nå skal du be for Lars. Så jeg gjorde det. Men jeg er jo ikke verre fant enn at jeg sovnet ganske raskt. Men jeg ba for Lars, for jeg kjente det inni meg at Ah, der var han ikke der. Jeg skal be for Lars, for han gruer seg til å gå til doktoren i morgen. Neste morgen så spurte jeg Lars. For meg og han hadde snakket om Jesus før, så spurte jeg Lars. Du, Lars, om du var vågen 3:30 i natt? Ja, sa han til meg. Så sa jeg omtrent sånn, det visste jeg. Jeg sa ikke det, vet du. Men jeg sa, det ante meg, sa jeg. For det at jeg våkna 3:30 selv, og kjente at jeg skulle be for deg. Jeg kjente at jeg skulle be om at du skulle få kraft til å klare dagen i dag. Dere med på tanken. Dette, var jo en, dette er jo ikke en vanlig, en vanlig samtale. Dette er jo en samtale som krever litt. Det krevde for meg, og det krevde for han. Men det som skjer etterpå, det er jo at veien åpner seg for å fortelle mer om hvem Gud er, hva Gud har gjort, hvem Jesus er, og at det er kraft i bønn. Folkens, det å være etterfølger av Jesus er en livsstil. Det er ikke noe som bare skjer på søndagene. Det er Gunn, og det er Allan, og det å be for Lars, og det å stå for det. Jeg skal avslutte med en historie fra 1989. Det er gamle dager, altså. England, de trenger ett poeng bortemot Sverige for å komme seg til det forjettet land, som er fotball-VM i 1990. I parentes bemerket, hver gang vi kjører forbi Bogafjell, så sier han minste gutten vår, er det der de med hvite og svarte drakter er? Ja, sier jeg. Åh, de er gode. Ja, det var parentes slutt. Han spiller på Sola og blir most av Bogafjell hver gang. Det er sykt mange flinke fotballspillere her. Ok, parentesen er nå slutt. Vi skal tilbake til England som vil til fotball-VM i 1990. Tidlig i kampen så får kapteinen et solidt kutt i hovedet. Han blir lappet sammen, får på seg et pannebånd og spiller videre. Terry Butcher, han var en ganske ordinær fotballspiller. Men han hadde en sinnssyke vilje. Han ligner på deg, Berndi. Nei. Han hadde en sinnssyke vilje. Han var modig, og han var villig til å blø for drakten. Han hadde hjertet ut på drakten. Han hadde en helt ordinær karriere, det vil si han var jo landslagskaptein. Men det var først og fremst på grunn av bildet. Folkens, jeg vil ha hjertet ut på drakten. Hvorfor har jeg nettopp fortalt? For det at Jesus har gjort fantastiske ting i mitt liv. Og Gud elsker meg. Det gjør han for deg også. Han vil gi deg kraft, fremtid og håp. Og han mener det. Jeg er ferdig med å sparke i grusen. Jeg retter meg i ryggen og så sier det at du, jeg tror jeg har gode nyheter til deg. Så kan du gjøre det sånn som Allan med bloggen sin. Du kan gjøre det sånn som Gunn med bollene og med bønnen. Du kan gjøre det på din måte. Men du, skal vi ikke ha hjertet ut på drakten? Det vil jeg, og jeg håper at du blir med. Takk for meg.